Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសៅរ៍ទី20ខែមិថុនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ញាតិសន្តានម្នាក់របស់ជនម្នាក់ដែលបានត្រូវបាញ់ស្លាប់ក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនាមួយក្នុងរដ្ឋ South Carolina បាននិយាយប្រាប់ជនជាប់សង្ស័យថាខ្ញុំអត់ទោសអូនណែអាយលោកអូបាម៉ានឹងក្លាយទៅជាប្រធាននាយកប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលអញ្ជើញទៅទស្សនាប្រទេសអេត្យូពីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកពូទីនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់អំពីអាកប្បកិរិយាគុកខ្លួនរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ជាមួយលោកកែសំអឿនសិក្ខាកាមសិក្សាផ្នែកកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទរបស់កម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Humphrey Fellowship ស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករក្នុងការរកទីផ្សារនិងរបៀបដែលកសិករត្រូវដាំដំណាំឲ្យត្រូវតាមបទដ្ឋានហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការឡើងថ្លៃនៃតម្លៃអចលនទ្រព្យនៅទីក្រុង Hong Kong លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមអញ្ជើញលោកសមេតចា
៎អរគុណមានការរំភើបចិត្តយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសាលមួយក្នុងតុលាការក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina នៅពេលញាតិសន្តាននៃពួកជនរងគ្រោះ9នាក់នៃការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់នៅគៀលក្នុងព្រះវិហារគឺសាសនា Emmanuel AME និយាយទៅកាន់បរិសុទ្ធដែលបានទៅចាប់ប្រកាន់ពីបទសម្លាប់ជនទាំង8នាក់នោះកូនស្រីរបស់អ្នកស្រី Isel Lance អាយុ70ឆ្នាំបាននិយាយប្រាប់ឈ្មោះ Dylan Roof ថាឯងបានយកអ្វីដែលមានតម្លៃខ្លាំងណាស់ពីខ្ញុំនឹងមិនអាចនិយាយទៅកាន់គាត់បានទៀតទេខ្ញុំមិនអាចកាន់រាងកាយគាត់បានទៀតទេសំឡេងរបស់កូនស្រីអ្នកស្រី Ethel Lance បន្លឺឡើងដោយការឈឺចាប់ថាក៏ប៉ុន្តែព្រះអតិទេពអត់ទោសឲ្យអ្នកឯងខ្ញុំអត់ទោសឲ្យអ្នកឯងអ្នកស្រី Ethel Lance ជាអ្នកថែរក្សាព្រះវិហារគឺសាសនា Emmanuel រូបបានមើលតាមរយៈការតបជាប់វីដេអូមួយការពីរសៀលថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងបន្ទប់មួយរៀងដូចប្រអប់ដែលនៅទីនោះមានប៉ូលីស2នាក់ប្រដាប់ដោយអាវុធឈរនៅជិតគាត់ដោយត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទសម្លាប់មនុស្ស9នាក់រូហ្វនឹងស្ថិតនៅក្នុងគុកដោយបានទទួលយកការគ្មានបង់ប្រាក់ធានាសម្រាប់បទចោទប្រកាន់ឃាតកម្មទីមានការកំណត់ការបង់ប្រាក់ធានានៅក្រៅឃុំចំនួន1លានដុល្លារសម្រាប់ការចោទប្រកាន់ពីការមានអាវុធលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាក់អូបាម៉ានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសអេត្យូពីនៅខែក្រោយហើយលោកនឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកហើយលោកនឹងក្លាយទៅជាប្រធានាធិបតីអាមេរិកកំពុងកាន់តំណែងទី1ដែលទៅទស្សនកិច្ចប្រទេសនេះក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកសេតវិមានបាននិយាយថាទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងអាឌីសអាបាបានឹងមានធ្វើឡើងនៅក្រៅដំណើរទស្សនកិច្ចមួយទៅកាន់ប្រទេសកេនយ៉ាដែលបានត្រូវប្រកាសការពីពេលមុននៅពេលលោកស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអេត្យូពីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ានឹងជួបជាមួយពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនឹងធ្វើការចរចាដាច់ដោយឡែកពីគ្នាជាមួយពួកមេដឹកនាំនៃសហភាពអាហ្វ្រិកដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកអូបាម៉ានៅក្នុងប្រទេសកេនយ៉ាដែលជាប្រទេសរបស់ឪពុកលោកក៏ជាទស្សនកិច្ចលើកទី1របស់លោកក្នុងឋានៈជាប្រធានាធិបតីដែរលោកប្រធានាធិបតីមានកំណត់នឹងចូលរួមក្នុងសន្និសីទកម្ពុជាសកលនៃភាពសហគ្រិនឆ្នាំ2015ដែលភាសាអង់គ្លេសហៅថា 2015 Global Entrepreneurship Summit ដែលជាសន្និសីទមួយប្រមូលផ្តុំពួកសហគ្រិនពួកអ្នកបណ្ដាទុនរដ្ឋាភិបាលនិងអង្គការឯកទេសដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងកម្រិតជីវភាពនៅទូទាំងពិភពលោកលោក Josh Earnest លេខាធិការកាសែតនៃសិទ្ធិមានបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាគោលដៅនៃដំណើរទស្សនកិច្ចនេះគឺពន្យល់ការលូតលាស់សេដ្ឋកិច្ច ង្រឹងស្ថាប័នប្រជាធិបតេយ្យនិងកែលម្អសន្តិសុខនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានចានចោលការចោទប្រកាន់ដែលថាប្រទេសលោកកុកឃ្លឿនដោយលោកបាននិយាយទទូចថាប្រទេសរុស្ស៊ីគ្រាន់តែចាប់ផ្ដើមការពៀផលប្រយោជន៍ខ្លួនខ្លាំងជាងមុននិងទៀតទាត់ជាងមុនថ្លែងការពិឆ័យសុខនៅក្នុងសម័យប្រជុំសួរនិងឆ្លើយមួយនៅក្នុងវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចអន្តរជាតិក្នុងទីក្រុង Saint Petersburg ប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានឆ្លើយតបនឹងលោក François Fillon អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសបារាំងដែលបានមានប្រសាសន៍ថាប្រទេសរុស្ស៊ីមានអាកប្បកិរិយាក៏ឃ្លឿនខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងលោកពូទីនបាននិយាយថាជាយូរមកហើយប្រទេសរុស្ស៊ីបានផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់បែបយ៉ាងដោយស្ងាត់ស្ងាត់ក៏ប៉ុន្តែបានត្រូវគៀបសង្កត់ខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដល់ចំណុចមួយដែលខ្លួនមិនអាចទ្រាំទ្របានកាលពីពេលមុននេះក្នុងសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីពូទីនបានប្រកាសថាកងយោធារុស្ស៊ីនឹងបន្ថែមកំជួយមីស៊ីលផ្លោងអន្តរទ្វីបថ្មីថ្មី40គ្រឿងទៅក្នុងឃ្លាំងអាវុធបរមាណូរបស់ផងខ្លួនក្នុងឆ្នាំនេះពួកមេដឹកនាំប្រចាំប្រទេសខ្លះបានរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងដល់សេចក្តីប្រកាសនេះដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការអ៊ូតង Jens Stoltenberg ដែលបានហៅសេចក្តីប្រកាសនេះថាជាការគំរាមកំហែងខាងបរមាណូដែលនាំឲ្យមានអស្ថិរភាពនិងប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់ថែមទៀតផងលោកពូទីនក៏បាននិយាយដែរនៅក្នុងនីតិសំណួរនឹងចម្លើយរបស់លោកដែលបានត្រូវផ្សាយដោយផ្ទាល់តាមទូរទស្សន៍ Russia 24របស់រដ្ឋនៃប្រទេសរុស្ស៊ីថាប្រទេសលោកព្រមព្រៀងធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយពួកប្រចាំប្រទេសទោះណាជាមានភាពតានតឹងតទៅទៀតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក៏ដោយលោកបានថ្លែងថាប្រទេសរុស្ស៊ីចង់កសាងទំនាក់ទំនងលើភាពស្មើគ្នានិងលើមូលដ្ឋាននៃការគោរពគ្នាទៅវិញទៅមកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកទ្វីបអឺរ៉ុបនិងទ្វីបអាស៊ី The Voice of America VOA ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាចំនួននៃការវាយប្រហារភេរវកម្មនៅទូទាំងពិភពលោកបានកើនឡើង 35% ក្នុងឆ្នាំ2014ដោយចំនួនមនុស្សស្លាប់បានកើនឡើង 81%ភាគច្រើនបណ្ដាលមកពីមានសកម្មភាពរបស់ពួកភេរវជនច្រើនជាមុននៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងរបាយការណ៍ភេរវកម្មសកលប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនចេញផ្សាយការពិធីសុខថាក្នុងឆ្នាំ2014មានការវាយប្រហារភេរវកម្មទាំងអស់13,463លើកនៅទូទាំងពិភពលោកបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស32,700អ្នកស្លាប់និងជាង34,700អ្នកទៀតត្រូវរបួសកំណើននៃចំនួនមនុស្សស្លាប់បានបណ្ដាលមកពីការវាយប្រហារដ៏សែនប្រឡាយក្នុងឆ្នាំ2014មានការវាយប្រហារភេរវកម្ម20លើកដែលនាំឲ្យមនុស្សជាង100អ្នកស្លាប់បើប្រៀបធៀបនឹងការវាយប្រហារបែបនេះតែ2ដងក្នុងឆ្នាំ2013នេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយរបាយការណ៍នេះសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាពួកភេរវជនបានចាប់ពង្រត់មនុស្សជាង9,400នាក់ក្នុងឆ្នាំ2013គឺមានច្រើនជាងកាលពីក្នុងឆ្នាំ2014សំទោសសេចក្តីរាយការណ៍នេះក៏បានកត់សម្គាល់ដែរថាពួកភេរវជនបានចាប់ពង្រត់មនុស្សជាង9,400នាក់ក្នុងឆ្នាំ2014គឺមានច្រើនជាងកាលពីឆ្នាំ2013ចំនួន3ដងរបាយការណ៍ថ្មីមួយនិយាយថាការលុបចោលច្បាប់ Obamacare មានរឿងចម្រុងចម្រាស់ដែលពង្រីកការមានការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបង្កើនសុហុយ$137,000ធ្វើឲ្យប្រជារាស្ត្រអាមេរិកាំង19លាននាក់គ្មានការធានារ៉ាប់រងខាងសុខភាពនិងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់បន្តិចក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំការលាយខាងថាបិកានៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមិនមែនជារបស់គណៈបកណាមួយដែលមានការងារធ្វើខាងការធ្វើវិភាគអំពីផលប៉ះពាល់ខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងថាបិកានៃច្បាប់ដែលបានត្រូវស្នើបានចេញផ្សាយសេចក្តីរាយការណ៍នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រច្បាប់ Obamacare ដែលមានឈ្មោះជាផ្លូវការថាAffordable Care Act បានត្រូវចុះហត្ថលេខាឲ្យទៅជាច្បាប់កាលពីឆ្នាំ2010នៅក្រោយមានការឈ្លោះប្រកែកគ្នាយ៉ាងខ្លាំងមួយខាងយុបាយពួកសាធារណរដ្ឋបានខិតខំប្រឹងប្រែងខ្លាំងដើម្បីលុបចោលច្បាប់នេះសេចក្តីរាយការណ៍របស់ ការិយាល័យ CBO កាលពីថ្ងៃសុក្របាននិយាយថាសេដ្ឋកិច្ចនឹងលូតលាស់ 7% នៃ 1% ក្នុងមួយឆ្នាំពីព្រោះមានមនុស្សច្រើនជាងមុនត្រូវស្វែងរកការងារធ្វើឬធ្វើការច្រើនម៉ោងជាងមុនប្រសិនបើពួកគេបាត់បង់ប្រាក់ជំនួយបង្គ្រប់សម្រាប់សុខភាពនៃការថែរក្សាសុខភាពរបាយការណ៍នេះមានឡើងនៅពេលតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាអំពីការប្រឆាំងនឹងផ្នែកខ្លះនៃច្បាប់នេះគេរំពឹងថានឹងមានសេចក្តីសម្រេចមួយរបស់តុលាការនេះនៅមុនដំណាច់ខែមិថុនានេះ
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកជំនាញកសិកម្មបានឲ្យដឹងថាគុណភាពដំណាំកសិកម្មនៅកម្ពុជានៅមានកម្រិតជាហេតុដែលនាំឲ្យកសិករពិបាករកដៃគូពាណិជ្ជកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃកិច្ចសម្ភាសន៍រវាងនាងលេងឡែននៃ VOA ជាមួយនឹងលោកកែសំអឿនសិក្ខាកាមសិក្សាផ្នែកកសិកម្មនិងអភិវឌ្ឍជនបទនៃកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ Humphrey Fellowship របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកដែលស្ដីអំពីបញ្ហាប្រឈមរបស់កសិករក្នុងការរកទីផ្សារនិងរបៀបដែលកសិករត្រូវដាំដំណាំរបស់ខ្លួនឲ្យត្រូវតាមបទដ្ឋានសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នេះដូចតទៅ
នាងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើខាង SNV ក៏ដូចជាអង្គការរបស់គោដៅរបស់ SNV ហ្នឹងបានជួបគេហៅថាកត្តាប្រឈមឬក៏ឧបសគ្គខ្លះក្នុងការរកទីផ្សារក្នុងការលក់ដំណាំរបស់គាត់ណា
ប្រឈមបើយើងមើលពីខាងក្នុងទី1បើយើងនិយាយពីខាងក្នុងរបស់គាត់កសិករគាត់ការចំណេះដឹងក្នុងការផលិតរបស់គាត់ហ្នឹងនៅមានកម្រិតនៅឡើយណាចឹងវាអត់ទាន់ទៅឈានទៅដល់អាកម្រិតស្តង់ដាដែលគេចង់បាននៅឡើយទេចឹងគាត់ទៀមទាត់ក្នុងការបដិសបដាលថែមទៀតហើយកសិករយើងភាគច្រើនគាត់ចេះអនុវត្តតាំងពីបុរាណរបស់គាត់មកគាត់មិនទាន់ហ៊ាននឹងបថយបឋាននឹងទទួលយកនៅអាចំណេះដឹងថ្មីទាំងស្រុងឡើយចឹងគាត់យកផ្នែកខ្លះផ្នែកខ្លះចឹងមកធ្វើម៉េចហើយគាត់ដើម្បីប្រៀបធៀបគ្នាមើលថាបើថាបច្ចេកទេសនឹងជោគជ័យហើយគាត់នឹងបោះបង់ចោលតែបុរាណរបស់គាត់ហើយចឹងគាត់នៅប្រៀបធៀបនៅឡើយជាជំហានហើយយើងមើលផ្នែកកតាខាងក្រៅយើងមើលវាតកតងនឹងការទំហំផលិតរបស់គាត់នឹងគឺនៅជាកសិករទូចឡើយនឹងព្រោះបើយើងបើតាមយើងមើលពីទំហំដែលដីរបស់គាត់កាន់កាប់សម្រាប់ដាំដុះនឹងទូចជាមជ្ឈមគាត់មានប្រហែលជា1.6 ហិកតាក្នុងមួយគ្រួសារអញ្ចឹងយើងទៀមទាចងក្រងគាត់ជាក្រុមធំហើយការចងក្រងជាក្រុមធំនឹងមិនជាការងាយស្រួលទេការចងក្រងជាក្រុមធំនោះយើងតើគាត់អាចធ្វើការជាមួយយើងបានយូរប៉ុណ្ណាហើយតើគាត់អាចឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ក្រុមហ៊ុនដែរអត់ហើយទី2ទៀតកត្តាធម្មជាតិព្រោះយើងអត់អាចគ្រប់គ្រងពេញមួយឆ្នាំបានទេកន្លែងនៅបនខ្លះទីហោះខេត្តកដាលអញ្ចឹងគាត់គ្រប់គ្រងបានតែរយៈពេល6ខែផ្សេងទៀតគឺសិតតទឹកហើយទឹកលិចអស់ហើយទុយទៅវិញនៅខេត្តដូចជាខេត្តក្រៅដងទលេគាត់ក៏គ្រប់គ្រងបានតែរយៈពេល1ដែរខែប្រាំងគឺអស់ទឹកលីងហើយអត់មានទេអញ្ចឹងជាបញ្ហាដែលយើងកំពុងតែជួបប្រទះខ្លាំងផ្នែកនេះ
ក្រៅពីក្រុមហ៊ុនសួនធម្មជាតិហ្នឹងតើអង្គការរបស់លោកហ្នឹងមានចងជាដៃគូជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនឬក៏ផ្សារទំនើបណាទេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងដើម្បីជួយកសិករព្រោះថាជាក្តីសង្ឃឹមក្នុងការកាលណាគាត់ដឹងឃើញទីផ្សារគាត់ខំដាំបន្ថែមឬក៏ខំបង្កើនគុណភាពឲ្យត្រូវនឹងស្តង់ដារតើអ្វីដែលជាផែនការសម្រាប់ទៅថ្ងៃអនាគតដើម្បីជាសារឲ្យកសិករយើងកាន់តែខំប្រឹងក្នុងការដាំដំណាំបន្ថែមទៀតណា
ជាជាសំណួរដែលល្អបំផុតខាងអង្គការ SNV កំពុងតែខំប្រឹងខ្លាំងតាក់ទងនឹងការរកទីផ្សារឲ្យកសិករហើយកន្លងមកនេះយើងក៏បានធ្វើម៉េចយើងមានកម្មវិធីមួយទៀតដែលផ្ដល់លុយដោយឥតសំណងតែម្ដងធ្វើម៉េចជួយដែលអ្នកដែលមានបានធ្វើឲ្យខ្នាតតូចៗហ្នឹងឲ្យគាត់បង្កើនការផលិតឲ្យកាន់តែធំធ្វើម៉េចដើម្បីតាក់ទាញទីផ្សារហើយយើងកំពុងតែស្វែងរកទីផ្សារយើងមិនថាមានតែសួនធម្មជាតិតែមួយទេយើងមានដៃគូផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយើងក៏តាក់ទងទៅនឹងដៃគូមានខាងក្រៅប្រទេសផងដែរដែលគេចាប់អារម្មណ៍គាត់កំពុងចរចាជាមួយនឹងអង្គការដៃគូមួយចំនួនទៀតធ្វើម៉េចដើម្បីតាក់ទងឲ្យកសិកររបស់យើង
ពិតជាល្អមែនទែនសង្ឃឹមថាបងប្អូនកសិករយើងនឹងខិតខំដាំបន្ថែមដើម្បីជួយបង្កើនក៏ដូចជាផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារដំណាំក៏ដូចជាបន្លែផ្លែឈើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងចា៎ត្រឡប់មកបច្ចុប្បន្នវិញឃើញថាលោកសំអឿនកំពុងតែមកគេហៅថា ចុះទស្សនកិច្ចសិក្សានៅក្នុងកម្មវិធីអាហារូបករណ៍ស្រាវជ្រាវមួយដែលមានឈ្មោះថា Humphrey ខ្ញុំចង់ឲ្យលោកជួយជម្រាបបន្តិចថាតើកម្មវិធីនឹងលោកកំពុងតែសិក្សាពីអីដែរហើយនៅតំបន់ណាដែរនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះ
ខាងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកគាត់បានផ្ដល់ជាកញ្ចប់អាហារូបករណ៍ដល់ផ្នែកអភិវឌ្ឍក៏ដូចជាផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតហ្នឹងដែលយើងកំពុងធ្វើការហើយយើងមិនទាន់មានប័ណ្ណពិសោធន៍ពេញលេញឬក៏យើងនៅខ្វះខាតត្រង់ចំណុចមួយចំនួនដែលគាត់ផ្ដល់ឱកាសហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងកសាងសមត្ថភាពយើងឲ្យកាន់តែប្រសើរឡើងគឺជាឱកាសមួយដែលខ្ញុំបានត្រូវមករៀនសូត្រនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះអញ្ចឹងលើកទី1ខ្ញុំមករៀនផ្នែកភាសាមុនសិននៅសាកលវិទ្យាល័យ Virginia Tech ខាង Blacksburg នេះខ្ញុំសិក្សាភាសាប៉ុន្តែក្នុងការសិក្សាភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងមិនមែនសិក្សាតែភាសាអង់គ្លេសទេគឺយើងមានដៃគូសន្តានាគឺគេជ្រើសរើសតាមផ្នែកជំនាញរបស់យើងដូចខាងខ្ញុំផ្នែកកសិកម្មអញ្ចឹងគេរើសដៃគូសន្តានារបស់យើងនៅផ្នែកកសិកម្មឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យយើងចេះផ្លាស់ប្ដូរយោបល់ឬក៏យើងសិក្សាពីគេតើតើវាមានបញ្ហាខ្លះឬក៏យើងចង់សិក្សាពីខ្លះហើយកន្លងមកខ្ញុំបានជួបដៃគូសន្តានារបស់ខ្ញុំនឹង2នាក់គឺគាត់អ្នកជំនាញកសិកម្មហើយជំនាញជាមួយនឹងសហករកសិកម្មនឹងតែម្ដងហើយខ្ញុំបានរៀនសូត្រច្រើនមែនទែនពីគាត់ព្រោះនៅអាមេរិកដើម្បីឲ្យខាងផលិតមាននិរន្តរភាពគឺគេបង្កើតជា food hub មួយ food hub ជាភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងកសិករដែលផលិតបានហ្នឹងគឺគាត់ចូលទៅដាក់ក្នុង food hub ហ្នឹងឯងនៅក្នុងហ្នឹងបើផ្នែកខាងយើងគេមាន2កម្រិតកម្រិតធំគឺមានក្រុមហ៊ុនមួយសម្រាប់ដើរទិញទាំងអស់ហ្មងដាក់ផលិតផលនៅក្នុង food hub ហ្នឹងឯងហើយមួយទៀតគឺពីកសិករទៅអ្នកប្រើប្រាស់ទៅតែអ្នកសហគមន៍រាល់ការផលិតគឺអត់សូវជាបញ្ហាអញ្ចឹងពេលផលិតបានគឺគាត់ទៅដាក់នៅក្នុង food hub ហ្នឹងជាឃ្លាំងមួយដែលគេប្រមូលផលិតផលពីកសិករមកយកមកទុករក្សាទុកនៅកន្លែងឃ្លាំងហ្នឹងដើម្បីលក់ចេញទៅទីផ្សារផ្សេងៗទៀតហើយនៅក្នុងឃ្លាំងហ្នឹងគឺយើងការគ្រប់គ្រងផ្នែកក្រោយពេលប្រមូលផលហ្នឹងត្រូវតែស្តង់ដាត្រូវតែមានកម្រិតស្តង់ដាតែម្ដងហើយល្អព្រោះការប្រមូលផលិតផលមកយកមកទុកហ្នឹងគឺទៀមទាមមិនឲ្យបាត់គុណភាពវាអញ្ចឹងបានលក់បន្តទៀតបានអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាពីហ្នឹង
សូមអរគុណលោកកែសំអឿនដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភាសជាមួយ VOA សូមអរគុណ
មិត្ត VOA ជាទីមេត្រី VOA សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលបានចំណាយពេលវេលាតាមដានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនៅលើគេហទំព័រ YouTube VOA មានសេចក្តីរីករាយនឹងជម្រាបថាមកដល់ត្រឹមថ្ងៃទី13ខែឧសភាឆ្នាំ2015នេះមានការចូលទស្សនាដល់ទៅ20លានដងសូមកុំភ្លេចចូលទៅកាន់គេហទំព័រ youtube.com/voakmyservice ហើយចុចពាក្យ Subscribe ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗអំពីសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA នៅលើគេហទំព័រ YouTube របស់ VOA នេះមានសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូអំពីការអប់រំសេដ្ឋកិច្ចសុខាភិបាលនយោបាយបរិស្ថាននិងវប្បធម៌នៃប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីព្រឹត្តិការណ៍និងព័ត៌មានថ្មីៗជុំវិញពិភពលោកជាពិសេស VOA ក៏មានកម្មវិធីរៀនភាសាអង់គ្លេសជាវីដេអូផងដែរលោកអ្នកអាចមើលសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់ VOA បាននៅលើគេហទំព័រ YouTube នេះតាមអ៊ីនធឺណិតពេលណាក៏បាននៅទីកន្លែងណាក៏បានសូមចូលទៅកាន់ youtube.com/voakmyservice សូមអរគុណ
ក្រុមអ្នកទិញពីប្រទេសចិនដីគោកបានធ្វើឲ្យអចលនទ្រព្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងឡើងថ្លៃដែលធ្វើឲ្យការរស់នៅរបស់អ្នកស្រុកខ្លះនៅក្នុងទីក្រុងមានការលំបាកជាងមុននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងហុងកុងព្យាយាមទប់ស្កាត់ការផុសផុលហួសនៃទីផ្សារអចលនទ្រព្យក្រុមអ្នកទិញក្នុងស្រុកក៏កំពុងចាប់ផ្ដើមបែរទៅរកទិញអចលនទ្រព្យនៅឯក្រៅប្រទេសផងដែរអ្នកស្រី Shannon Van San រាយការណ៍ព័ត៌មាននេះពីទីក្រុងហុងកុងហើយអ្នកស្រីនុចសារីតាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ហុងកុងស្ថិតក្នុងទីផ្សារអចលនទ្រព្យដ៏ថ្លៃបំផុតនៃពិភពលោកតម្លៃផ្ទះឡើងខ្ពស់ពីរដងតាំងពីឆ្នាំ2009មក Chris Parker បានរស់នៅទីនេះ7ឆ្នាំហើយថ្លៃផ្ទះកំពុងធ្វើឲ្យគាត់បារម្ភ
នេះជាកន្លែងដែលខ្ញុំចង់រស់នៅខ្ញុំពិតជាមិនចង់ត្រឡប់ទៅប្រទេសអង់គ្លេសវិញទេខ្ញុំមិនចង់ចេញពីហុងកុងទេប៉ុន្តែខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាថ្ងៃមួយខ្ញុំនឹងពិបាករកកន្លែងនៅមិនដឹងថានៅទីនេះឬត្រូវផ្លាស់ទៅកន្លែងផ្សេងទៀតទេ
តម្លៃផ្ទះឡើងដល់ 13% លើសពីឆ្នាំមុនផ្ទះ apartment 100ម៉ែត្រការ៉េ4ជ្រុងនៅកណ្តាលទីក្រុងហុងកុងមានតម្លៃមធ្យម$23,000នៅដើមឆ្នាំនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការកុំឲ្យឡើងថ្លៃខ្លាំងពេកដោយខ្លាចថាការហូរចូលនៃអ្នកទិញមកពីចិនដីគោកធ្វើឲ្យផ្ទះឡើងថ្លៃហួសប្រមាណអ្នកទិញអចលនទ្រព្យដែលមានតម្លៃដល់ទៅ $900,000ត្រូវតែបង់ប្រាក់តម្កល់ចំនួនធំវិធានការនេះនឹងសេដ្ឋកិច្ចដែលចុះទាបនៅក្នុងប្រទេសចិនធ្វើឲ្យក្រុមអ្នកវិភាគអចលនទ្រព្យខ្លះទស្សន៍ទាយអំពីការដួលរលំអចលនទ្រព្យនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងលោក Joseph Tang Hong Ping ប្រធានគ្រប់គ្រងក្រុមហ៊ុនអចលនទ្រព្យ John Lang LaSalle និយាយថា
People talk about bubbles they always compare
នៅពេលមនុស្សនិយាយអំពីការផុសផុលទិញផ្ទះគេតែងតែនិយាយអំពីឆ្នាំ1997នៅពេលនោះតម្លៃការប្រាក់មានប្រមាណ 13% សប្តាហ៍ការប្រាក់ចុះមកនៅ 2% ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ទី2គឺចំនួនប្រាក់កម្ចីហើយនឹងថ្លៃផ្ទះចំនួនដែលអ្នកអាចខ្ចីសម្រាប់ទិញផ្ទះគឺចុះមកនៅ40ទៅ50%មានន័យថាស្ថានភាពប្រាក់បំណុលចុះទាបណាស់នៅហុងកុង
ប៉ុន្តែតម្លៃខ្ពស់នេះកំពុងបណ្ដុះគំនិតមនុស្សខ្លះឲ្យធ្វើវិនិយោគនៅបរទេសក្រុមហ៊ុនឈ្មោះ Swire Properties ថ្មីៗនេះបានដាក់លក់ផ្ទះដែលខ្លួនបានសង់នៅទីក្រុង Miami រដ្ឋ Florida
South Beach is the number 1 beach in America
ឆ្នេរសមុទ្រ South Beach នៅ Miami ជាឆ្នេរសមុទ្រលេខ1នៅអាមេរិកដែលមានអគារខ្ពស់ៗជាង50សង់ដល់សប្តាហ៍នេះវាក៏ជាកន្លែងរក្សាវត្ថុសិល្បៈនិងមានក្រុមកីឡាអាជីពដូចជា Miami Heat, Dolphin, Marlins និង Panthers
ផ្ទះ apartment នៅទីក្រុង Miami ជាច្រើនបានដាក់លក់ក្នុងតម្លៃតិចជាង$100,000ហើយសម្រាប់អ្នកទិញនៅ Hong Kong តម្លៃនេះគឺថោកល្មម
តទៅទៀតនេះជាបទវិចារណកថា VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
អស់រយៈពេល26ឆ្នាំហើយចាប់តាំងពីចិនបានធ្វើការបង្ក្រាបដោយប្រើអំពើហិង្សាទៅលើក្រុមបាតកោដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅឯទីលានធានអានមិននៃទីក្រុងប៉េកាំងក្រុមបាតកោដែលភាគច្រើនជាសិស្សានុសិស្សនោះបានប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅឯទីក្រុងនិងនៅទូទាំងប្រទេសអស់រយៈពេលជាច្រើនសប្តាហ៍ដើម្បីទាមទារការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនិងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សជាមូលដ្ឋានដែលពួកគេត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលបដិសេធមិនមានតួលេខច្បាស់លាស់ថាមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងការប្រឈមមុខដោយប្រើអំពើហិង្សាដោយក្រោយមកមានការប្រមូលចាប់ខ្លួនក្រុមអ្នកប្រឆាំងតវ៉ាជាច្រើនអាញាធរចិនបានព្យាយាមលុបចោលព្រឹត្តិការណ៍នេះពីប្រវត្តិសាស្ត្រផ្លូវការរបស់ខ្លួនដោយត្រួតពិនិត្យការពិភាក្សាលើអ្វីដែលបានកើតឡើងដោយធ្វើឲ្យប្រាកដថាពុំមានពិធីរំលឹកខួបព្រឹត្តិការណ៍ធៀនអានមិនទៀតនោះទេទោះទៅវិញពិភពលោកនៅតែចងចាំព្រឹត្តិការណ៍ថ្ងៃទី4ខែមិថុនាឆ្នាំ1989នោះពិភពលោកចងចាំរូបភាពនិមិត្តរូបមួយដែលថតបានពីបន្ទប់នៅសណ្ឋាគារមួយនៅទីក្រុងប៉េកាំងរូបថតនោះបង្ហាញពីបុរសវ័យក្មេងមួយរូបឈរនៅខាងមុខរថក្រោះយោធារូបថតនេះឆ្លុះបញ្ចាំងពីស្មារតីអង់អាចក្លាហានរបស់បុគ្គលម្នាក់នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលហ៊ានទាមទារសិទ្ធិរបស់ខ្លួនដោយគ្មានការញញើតថ្លែងក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការកត់សម្គាល់តាក់ទិននឹងពិធីគម្រប់ខួបទី26ឆ្នាំនៃការបង្ក្រាបហិង្សាទៅលើក្រុមបាតកោនៅជុំវិញទីលានធានអានមិនលោកថ្លែងថាសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តអំពាវនាវឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវជាផ្លូវការលើជនរងគ្រោះក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ទាំងនេះឲ្យមានការដោះលែងអ្នកដែលត្រូវជាប់ឃុំនៅឡើយដោយសារការកាត់ទោសទាក់ទងនឹងព្រឹត្តិការណ៍ធានអានមិននិងអំពាវនាវឲ្យបញ្ឈប់ការយាយីឬឃុំឃាំងអ្នកដែលចង់ប្រារព្ធបុណ្យរំលឹកខួបនេះដោយសន្តិវិធីលោក Kirby ថ្លែងថាគណៈពេលដែលចិនសម្រេចបាននូវការជឿនលឿនខាងសង្គមនិងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនតាំងពីឆ្នាំ1989មកសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបារម្ភថាការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសចិននៅតែបន្ត លោក Kirby អ្នកនាំពាក្យថ្លែងថាពួកយើងកំពុងតែតាមដានស្ថានភាពយ៉ាងជាប់លាប់ទាក់ទិននឹងការតាក់តែងច្បាប់របស់ចិនដែលកំពុងរំចាំការសម្រេចអំពីសន្តិសុខជាតិការប្រឆាំងអំពើភេរវកម្មនិងបទបញ្ញត្តិអំពីអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលដែលហាក់ដូចជានាំឲ្យមានចម្ងល់ទាក់ទិននឹងការតាំងចិត្តរបស់ចិនក្នុងការបង្កើនការបើកទូលាយហើយវាអាចបង្កឲ្យមានការរំលោភបំពានសិទ្ធិមនុស្សប្រសិនបើចិននៅតែអនុម័តច្បាប់តាមខ្លឹមសារដូចបច្ចុប្បន្ននេះលោកបន្ថែមថាក្នុងឱកាសបុណ្យគម្រប់ខួប26ឆ្នាំនេះសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលចិនប្រកាន់ភ្ជាប់ការតាំងចិត្តជាអន្តរជាតិដើម្បីការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពជាមូលដ្ឋាននិងបញ្ចប់ការយាយីការឃុំឃាំងនិងការព្យាបាទបុគ្គលដែលស្វែងរកភាពសុក្រិតនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីប្រនិបត្តិសាសនាឬបញ្ចេញយោបល់ដោយសន្តិវិធីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខណា VOA
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថារបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកអស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណមានមនុស្សជាច្រើនអ្នកឈប់បន្តគ្នានៅខាងមុខកីឡាឋានមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុង Charleston រដ្ឋ South Carolina ដើម្បីធ្វើពិធីសូត្រធម៌សហគមន៍មួយនិងដើម្បីចូលរួមក្នុងការកាន់ទៀនដុតដើម្បីរំលឹកដល់វិញ្ញាណក្ខន្ធពួកជន9អ្នកដែលបានបាត់បង់ជីវិតនៅក្នុងការបាញ់កំភ្លើងសម្លាប់ដល់រង្គាលនៅឯព្រះវិហារគឺសាសនា Emmanuel AME កាលពីថ្ងៃពុទ្ធពួកអ្នកចាត់ចែងពិធីនេះបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាកន្លែងអង្គុយនៅក្នុងកីឡាឋាន TD Arena មានកម្រិតហើយការអនុញ្ញាតឲ្យអង្គុយអង្គុយបាននឹងត្រូវផ្ដល់ឲ្យជនទាំងឡាយណាដែលទៅដល់មុនអ្នកណាទៅដល់មុនបានអង្គុយមុនពួកប៉ូលីសបានបិទកន្លែងនៅជុំវិញផ្លូវនៅជុំវិញកីឡាឋាននោះបន្ថែមអំពីពិធីសូត្រធម៌នៅក្នុងសហគមន៍នៅក្នុងទីក្រុង Charleston នឹងមានពិធីសូត្រធម៌គ្រងធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសអាមេរិកពិធីសូត្រធម៌នេះដែលបានប្រព្រឹត្តទៅប្រមាណជាង20នាទីមុននេះធ្វើឡើងនៅពេលមានកាន់មរណៈទុកមួយថ្ងៃនៅក្នុងរដ្ឋនេះដែលស្ថិតនៅក្នុងផ្នែកខាងត្បូងនៃសហរដ្ឋអាមេរិកផ្នែកផ្សាយជាភាសាវៀតណាមនៃ VOA បានរាយការណ៍ថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជារដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសវៀតណាមឈ្មោះ Pham Binh Minh បានជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលីកែឈៀងនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីថ្ងៃព្រោះដែលជាផ្នែកមួយនៃដំណើរទស្សនកិច្ច3ថ្ងៃរបស់លោកក្នុងប្រទេសចិនគេបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីលោក Pham Binh Minh ដែលបាននិយាយថាប្រទេសវៀតណាមបានចាត់ទុកទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសវៀតណាមនិងប្រទេសចិនថាជាអធិភាពមួយនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA បានរាយការណ៍ថាលោក Daniel Russell ឧបការីរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ថាប្រទេសអាមេរិកនិងប្រទេសចិនបដិញ្ញាដោយម៉ត់ចត់ថាអនុវត្តឲ្យបានពេញលេញនៅសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលហាមប្រាមជាដាច់ខាតមិនឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្តអភិវឌ្ឍបច្ចេកទេសកម្ចាត់មីស៊ីលផ្លោងនិងអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពបរិមាណូ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅវេលាយប់នេះទៀតពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដាលសញ្ញា2និង190កណ្ដាលសញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត115659325និង1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.